habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 21-ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, idaacadda caawiya dunida waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamed Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi dhoore dheer oo v o a la yeelatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre.
hadda shalay haddii la dultaagnaa muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fufog jidkii aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tegi karo marka annaguna hadda waan dhex joognaa waan ognahay marka isbeddelka intuu leegyahay aad baan u fahmay marka nabaddii waa timid hadda soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
sidoo kale waxaan idiin ahay in kenya oo xusaysa 10 guuradii kasoo wareegtay ama sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegtay weerarkii lagu qaaday westgate.
waddanka waxaa ka dhashay saameyn weyn buu ku lahaay, waayo waxaa ku dhacay dhaqaale burbur aad u qaab daran, sida kenya waxay aad dhaqaale ugaa samaysaa tuwarisimka iyo waddanka lasoo aado, marka qolo badan oo tuwarist imaan lahayd baa waddankii ka carartay, soomaalidii dhib weyn baa loo geystay.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa gaaray magaalada bariga dalka shiinaha ku taala ee hangzu, socdaalkaasi oo noqonaya safarkiisii u horreeyay oo dalkaasi shiinaha ku tago tan iyo sannadkii 2004 iyo weliba isudaygiisii u dambeeyey oo ku raba in lagu soo afjaro takoorka diblomaasiyadeed ay gelisay cunuqabataynta xooggan ee ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku. madaxweyne asad ayaa halkaasi gaaray isagoo la socday diyaaradda air china xilli ay halkaasi ka jirtay ceeryaan badan, waxaana lagu wadaa in hogaamiyahan dalka suuriya uu sabtida ka qayb galay xafladda furitaanka ee ciyaaraha asia oo ay ka qayb gelayaan 12 hogaamiyo shisheeye ka hor inta aanu ka horkicin amaba aanu hogaamin wafdi shirar ku geli doonaa dhowr magaalo oo ku taala dalka ama ku yaala dalkaasi shiinaha, iyadoo uu sidoo kale la kulmi doono madaxweynaha shiinahaasi Jinping maalinta Jimcaha, sidoo kalena uu kulamo kala duwan oo dheeri ah ku yeelan doono maalmaha xadda iyo isniinta magaalada Beijing ee caasimadda oo ah dalkaasi shiinaha. Kuuriyada koonfureed ayaa maanta cunaqabatay in cusub ku soo rogtay 10 qof iyo weliba 2 shirkadood, kuwaasoo qayb ka ahaa se la sheegay wax isdhaafi maaliyadeed oo sharci darra ah oo la xidhiidha barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo weliba ka ganacsiga hubka ee 3 waddan oo kala duwan oo uu Ruushku ka mid yahay. wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed ayaa waray soo saartay ku sheegtay in tallaabada loo qaaday si hannaan adaga looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee Kuuriyada Waqooyi, kuwaasoo la tilmaamay inay halis xooggan ay ku keenayaan nabadda iyo xasiloonida Kuuriyada ama yidhaahda gacanka Kuuriya iyo weliba guud ahaanba dunida. saraakiisha u sarreysa Kuuriyada Waqooyi oo ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Kang Soo-nam ayaana ka mid ah dadka la saaray cunaqabataynta cusub. shaacinta tallaabadan ee maanta soo baxday ayaa noqonaysa markii 12-aad ee Kuuriyada Koonfureed intii uu maamulayay Yong ay cunaqabatay in hal dhinaca ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi, iyadoo ka dhigaysa tirada dadka cunaqabataynta lagu soo rogay 4-6 qof iyo weliba 3-10 shirkadood. ugu dambeyntiina dacwadoogayaasha dalka Britain ayaa maanta sheegay inay isku dubrideen eeda ka dhana 5 qof oo u dhashay dalka Bulgaariya, kuwaasoo ku eedaysan inay u basaasayeen dalka Ruushka muddo ka badan 3 sano. saddex nin iyo weliba laba haweena ayaa lagu soo eedeeyey in ay maleegayeen shirqool ay ku ururinayeen xog ay ugu talagaleen inay si toos ah amaba si dadban muhiim ugu noqoto ama ay ugu gudbiyaan cadowga intii u dhexaysay bishii ogost ee sannadkii 2020 ilaa ay laga soo gaaray bishii februari ee sannadkan 2023. Waxaana sidaasi sheegtay hay-adda dacwad oogista ee dalkaasi boqortooyada Britain. Xubnahan ayaa in ay maxkamadda hor yimaadaan amaba maxkamadda in lasoo taago lagu wadaa bishan Sebtembar 2026. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York ayaa v o a u sheegay in khudbadda uu ka jeedin doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu diiradda ku saari doono xaaladda Soomaaliya ee dhinacyada amniga oo uu sheegay in horumar weyn laga sameeyey. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sheegay in dunida ugu baaqi doono in Soomaaliya la maalgashado maadaama ay barwaaqo ka buuxdo. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale v o a u sheegay in khudbaddiisa uu ku soo dari doono in dulmiga laga daayo muslimiinta dunida, gaar ahaan reer Falastiin, sidoo kalena la joojiyo afgembiyada ka dhacaya qaaradda Afrika. Wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan oo ra-iisul wasaare Xamse uu raysigan kula yeelatay magaalada New York ayaa waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal qaybtii labaad ee wareysiga oo uu kaga hadlayay ra-iisul wasaaruhu maalgashiga iyo arrimaha kala duwan.
Dowladda muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku jirtay dagaal ka dhana Al-Shabaab oo ilaa hadda socda, oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay. Dalalka marka aad isleedihiin ama aad rabtaan in ay gacan idinka siiyaan soo celinta amniga yaa ka mid ah?
Runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya, haba caawimadaasi meeshii aan anaga rabnay inay gaarsiinin. Maraykanka kowga waxaa ku jira midow yurub iyuda, waxaa ku jira turkiga, waxaa ku jira number oo wadamada carabta ka mid a ku jira. Kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda Soomaaliya iyo midowga Africa, gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa ka mid a. Intuba siyaabo kala duwan ayay nooga caawiyaan, laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma filla.
Waayahay, 23-ka bisha ayaa lagu wadaa khudbadaada rasmiga aad ugu talagashay kulanka golaha guud inaad halkan ka jeediso. Marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aad u sheegi doonto maxaa ugu waaweyn?
Qeybta guud ee de inaga ina khuseysa adduunyadan ka mid nahay. Mar haddaan adduunyada ka mid nahayna waa inaan contribute garayno qiyamka iyo valueska universalka ee adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa. Waxaa ka mid a in dulmiga la diido, in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeeso, in discriminationka iyo faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiinta ahay ee adduunyada ku nool in laga daayo, inay dadka iyaga oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan waan kaga hadli doonaa. In derisku is ixtiraamo kaga hadli doonaa haddii la yiraahdo. In dadad yowga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo waa ka hadli doonaa.
Dabcan
Falastiin baa ka mid ah oo la haystaa, oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedisay, waxaa weeye in two state solutions waan ugu yeeri doonaa haddii ilaa yiraahdo. Marka guud ahaan in caruurta iyo hoyooyinka iyo brimgeydada in la ilaaliyo, in military coast Africa especially afgembiyada ka dhacaya in la joojiyo, oo dastuurada iyo qiyamka dimuqraadiyadda in lagu dhaqmo loo hogaansamo waan ka hadli doonaa haddii ilaa yiraahdo. Intaas marka waxaan oo dheer annaga Soomaali haddaan nahay waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka aanan annagu qeyb weyn ka qaadan, laakiin haddana impactu dhibaato badan unagu haya sida climate change-ga ama isbedelka cimilada oo kale. Isbedelka cimilada anaga carbonkaas iyo emissionkaas anaga Soomaali haddaan nahay waad ogtahay inaana waxba kulahayn oon wax dhib anaga ka geysan. Haddana dadka ugu saameynta badan yahay baan anaga annahay. Marka dunida inaan dhahno war saameyntaas anaga inagu yeelatay waxaad idinku samaysayna sabab u tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u samayn lahayn oo dee aan maaragtay aan ula noolaan lahayn at least. Waan kaga hadli doonaa Soomaaliya inay soo kacday oo wax fara badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay Soomaaliya in investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay Soomaaliya in nature oo maxaan ku dhahaa resource ka buuxo oo meeshay ku taallaysan meel caadi ahayn, meel aad adduunka muhiim ugu ay tahay oo xoolihii iyo beerihii iyo kalluumaysigii iyo energy-gii wax waliba uu diyaar ku tahay. Waxaan ugu yeeri doonaa adduunyadu inay Soomaaliya imaadaan oo investment ku sameeyaan ayaan ugu yeeri doonaa.
Waxaasoo dhan waxaa ka horreeya in amnigii si buuxda soo noqdo.
Of course kaas waa ku jirnaa, waxaanan aaminsanahay inaan wax badan ka qabanay already. Yani hadeertaan hadda shalay haddii la dul taagnaa Muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fog jidkii adigu waad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tegi karo. Marka waaba soo noqotay ba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama Muqdisho ama Soomaaliya ku noolaan jiray sideedoo kale iyo adiga dabcan xiliya aad adag ku dhaada ku soo noolaa aad baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan dhex joognaa, waan ognahay marka isbedelka intuu leegyahay aad baan u fahmay. Marka nabadii waa timid hadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo magaalada New York ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan. Qayb kaloo ka mid ah wareysigana waxaan idinku soo gudbin doonaa idaacadaha iga soo socda. Haatana Nairobi. Dalka Kenya ayaa maanta laga xusayaa toban guuradii ka soo wareegtay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate oo ku taala bartamaha magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dileen ilaa 70 qof oo dad rayid ahaa. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay inay adkeysay ammaanka dalkeeda, gaar ahaan caasimadda, kadib weerarkaasi Westgate ee magaalada Nairobi ka dhacay 22-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2013. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya ayaa waxaa maanta la xasuusanayaa 10 guuradii ka soo wareegatay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen xarunta ganacsiga Westgate ee bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasoo ay kooxda argagixisadu ay ku dileen ilaa 70 qof oo ahaa dad rayid ahaa, halka ay ku dhaawaceen tiro intaasi ka badan. 22-kii bishii 9aad sanadkii 2013 ayayna ahayd markii koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar qorsheysan ay ku qaadeen xaruntaasi ganacsiga. Dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay inay ku guuleysatay inay xoojiso ammaanka waddankeeda, gaar ahaan caasimadda Nairobi, wixii weerarkaasi ka dambeeyey. Saameyntii weerarkaasi ka dhalatay ee ay Soomaalidu ay wajaheen waxaa ka mid ahaa in boqolaal ka mid ahaa Soomaalida magaalada Nairobi lagu xirxiray howlgallo ay xilligaasi ciidamada ammaanka Kenya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a magaalada Nairobi. Haddaba maxaa lagu xasuustaa weerarkaasi? Saameynta ka dhalatayse sidee ayuu xilligaasi u saameeyey Soomaalida ku nool magaalada Nairobi? Cabdirasaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waddanka waxaa ka dhashay saameyn weyn buu ku lahaay, waayo dhaqaalihii dhaqaale burbur baa ku dhacay waddanka. Waxaa ku dhacay dhaqaale burbur aad u qaabdaran, sida Kenya waxay aad dhaqaale uga samaysaa tuarismka iyo waddanka lasoo aado, marka qolo badan oo tuarist imaan lahayd baa waddankii ka carartay. Waxaa kaloo saameyn badan uu ku lahaaday xagga dhaqaalaha, waxaa kaloo saameyn uu ku lahaaday dowladdii oo dhaqaale badan security sector-ga dhinaceeda u rartid oo geyso, si ma aragtay ay ka hortag ay kaga sameeyaan arrintaasi mar kale aynu u dhicin. Haddaan dhinaca kale u gudba, Soomaalidii dib weyn baa loo geystay maadaama wixii ay dhacayna ayaykiiba islii intii laga daldaray lageeyey xabsiyada booliiska sida loo aqaana xabsiga ka saaran ee police station dhibo badan baa ka dhacay oo maartay dadka ayna shaqo ku laheen
marka dad badan baa waxa ka dhashay howlgaladii ay ciidamada booliisku qaadeen in lagu xirxiray dad badan
ha dad badan lagu xirxiray dad maartay dimasaakiin iska ahaay dad badan oo maartay xanuunsanay oodayaal waayeelin ciyaal maartay dad badan baa maartay ku galay wixii maartay looma fiirsanin
marka laga soo tago in weerarkii Westgate uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac haddana weerarkaasi waxa uu saameyn xoogan u ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka Kenya ganacsatada Soomaalida ayaa waxa weerarkii Westgate kadib marka uu dhacay soo wajahay tuhun iyo takoor laga qabo Umar Ibrahim Hussein xogayaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ayaa sheegaya in xilligaasi ay ganacsatada Soomaalidu ay wajaheen dhibaatooyin kala duwan inkastoo dadaal dheer kadib markii dambe uu meesha ka baxay shakigii iyo tuhunkii laga qabay ganacsatada iyo guud ahaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi
sax way maanta sanad guuridii 10aad ee weerarkii Westgate ay ka dhacay ayaa ma xusuuskeedii anaga ka ganacsi ahaan ganacsata ahaan isli waxaan xasuusnaa waqtiga ay dhacday in ay ahayd maalin waqti argagax leh wadanka dhan uu galay maarta shock anaga khaasatan Soomaali ahaan iyo ka ganacsi ahaan oo la dhahay dadkan meeshaas ay ka imaadeen intaas ay ka imaadeen culays badan ay ku keentay dad Soomaali kamida weerar maarta isbaaritaan iyo sidii Soomaali loola macaamili lahaa macaamilka Soomaalida inuu maarta sidii hore ka bedelnaaday dadkan dad oo iyaga kamid ah ayaa maarta weerarkaas geystay Kenyaanki kala markaas waxay aamineen in dadkan dad xun yihiin laakiin hadda iyo waqtigaas farqi weyn uu dhaxayo dadkii waxay fahmeen in maarta dadkaas ay yihiin dad oo dhibaato wado oo maarta culays gooni yacnaha dadko dhan dad Soomaali kaliya aan lagu sheegi karin ayay fahmeen in Soomaalida ay dad wanaagsan yihiin ay Kenyaanka kala kamid yihiin waxaan la qabnaa Kenyaanka kala waxyiina hadda la qabnaa marka wax loo arki kara Soomaali kaliya hooshaas wadato ma aha dadka waxaas geystay iyo waxaas waa hore ahayd hadda laakiin Kenyaankina waxa iska bedel badanaa ku dhacay teeda kale waxa Soomaalida ay ka baratay qofka la macaamilaysid inuu aad iska ogaatid meeshu ka yimid iyo qofka soo dhaweysanaysid iyo qofka waxa ganacsiin dhaxmaray qofka waxa idan dhaxmaray inaad ogaatid iyo maarta
weerarkii moolka Westgate ee magaalada Nairobi oo qaatay ilaa 4 maalmood oo xiriir ahaa ayaa waxa loo qabtay ilaa 3 eedaysane oo kala ahaa Hussein Hassan Mustafa Muhammad Ahmed Abdi iyo Liban Abdullah kuwaasoo ay maxkamadda Kenya ay ku kala xukuntay ilaa 18 iyo 15 sano oo xabsi ah halka Liban Abdullah oo kamid ahaa eedaysanayaashuna isaguna dambi lagu waayay weerarkii Westgate ayaa reebay hadalhayn iyo urkutaalo ay Kenyaanku ay mar walba ay aad u soo xasuustaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaal mar kale ayaa waxaan leeyahay fiidwacana wanaagsan meel kasto aad joogtaanba koox ka shaqeysa talabixinta halisaha dunyada ayaa sheegtay in iyadoo saameynta dagaalka Ukrain uu sababay sicir barar saameynta dhinaca ammaanka iyo weliba mid cilmada cimilada haddana Afrika ay haatan muujisay adkaysi warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda Control Risk iyo weliba hay'adda kale ee ay wada shaqeynta ay ka dhaxaysay Oxford Economics Africa ayaa lagu sheegay in xasaradaha dunida ay sababaan mushkilada caalamiga balse dowlado badan oo Afrika ku yaala ama Afrika dhaca ay fursado ka dhaxarkaan arintaasi cilmi baaristan oo la baahiyay salaasadii ayaa eegaysa sida wadamada Afrika xukuumadaha iyo shirkaduhu ay ula haystaan dunida ay taabatay xiisad iyo weliba tartan lagu hirdamayo khayraad iyo weliba isxulafaysi gaar ahaan midka u dhexeeya dalalka Shiinaha Ruushka iyo weliba Maraykanka marka la eego tallaabooyinka ammaan ee qaaradda iyo weliba kobaca dhaqaalaha ee dhinaca maaliyadda ayay cilmi baarayaashu diiradda saareen dadaalka wadamada Afrika ee ku xajisteen dhexdhexaadnimadooda xillu haysto cadaadis ah in ay ku biiraan qaybaha ku hirdamaya siyaasadda dunida Patricia Rodriguez waa falanqeeye ka tirsan xarunta Control Risk waa xarun ka shaqeysa arrimaha siyaasadda ammaanka iyo weliba xaqiiqaha halisaha waxaana sheegaysaa in Afrika ay soo jiidanayso maalgashiga wadamo kala duwan kuwaas oo ku tartamaya taageerada iyo helitaanka fursadaha dhaqaale ee qaaradda
What we've seen from major geopolitical actors be that the US, China, Russia or the EU as a bloc, everybody's increasingly viewing Africa as a place where
waxa aynu ka aragnay jilayaasha waaweyn ee siyaasadda gobolka, ha ahaato Mareykanka, Shiinaha, Ruushka ama midowga Yurub oo u socda urur ahaan, mid kastaahi waxa uu si dheeri ah u eegayaa Afrika inay tahay meel ay ka kasban karaan inay garabsadaan siyaasadda gobolka ee muhiimka ah ama arrimaha caalamiga ah. Waanay sameynayaan. Waxaana jira ugu yaraan maalgashi badan oo lagu yaboohay, taasi oo lagu socodsiinayo qaarada.
In addition to this, African governments are attempting to, I guess, play all sides, so attempting to secure pledges of investment.
Intii uu socday shirkii Mareykanka iyo Afrika ee bishii December, ayaa Mareykanku ku dhawaaqay inuu u qoondeeyay Afrika $50 billion saddexda sannadood ee soo socda, taasoo diiradda lagu saaraya daryeelka caafimaadka, ganacsiga, isbeddelka cimilada iyo weliba arrimaha haweenka. Markii ay dhowaan yaraatay kulgulahaanshihii Mareykanka ee Afrika, ayay fursado u abuurtay Shiinaha oo qaaradda ku maalgeliyey $10 billion intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa 2022. Sidoo kalena waxa uu horseeday inuu kordho ganacsiga u dhexeeya Afrika iyo weliba Ruushka oo sannadkii 2013 ahaa maalgashigiisu $9.9 billion, halka sannadkii 2021 uu ka noqday $17.7 billion. Saddexdan waddan ee dunida ugu quwadda weyn ayaa ku tartamaya inay helaan khayraadka Afrika yaalla, kaasoo muhiim u ah horumarinta tiknolojiyadaha cusub. Afrika ayaa haysata 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan macdanta dunida ku kaydsan, iyo weliba 80% kaydka gaasta iyo weliba saliidda dunida. Vincent Roget waxa uu madax ka yahay xarunta Control Risk, waxaana uu sheegayaa in rabitaanka macdanta ee Afrika ay qaniga ku tahay uu sidoo kale abuuray baahida ah in la warshadeeyo qaaradda.
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this surge in interest also benefits their economies. And we're seeing what you could call a critical resource.
Waxaa jiray oo aan aragnay dhowrkii sano ee aan soo dhaafnay talaabooyin badan oo kalsooni ay ku dheehan tahay oo ay qaadeen wadamo kala duwan si ay isugu dayaan inay xaqiijiyaan in kororka danahan ay sidoo kale faa'iido u leeyihiin dalalkooda. Waxaana eegaynaa waxaad ku tilmaami karto kheyraad muhiim ah oo ay wadaniyad ku dheehan tahay oo ku soo laabanaya qaybo dhaqaalahooda ah, halka aan ka arkayno joogtaynta socodsiinta maxalliga ah ee aad loo adkeeyo baahiyaha gudaha iyo qaaradda, iyo guud ahaan isku day la isku dhexgelinayo silsiladan macdanta ee muhiimka ah iyo jiho weyn oo warshadayn ah.
And generally an attempt to integrate these critical mineral supply chain with a broader drive for industrialization.
Badi wadamada Afrika hantida dabiiciga ayaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 50% guud ahaan bakhayraadkooda. Qaaradda ayaa sannad kasta $105 billion oo hantida khayraadka dabiiciga ku weyda hannaan maaliyadeed oo aan sharci ahayn awadeed, macdanta oo loo gurto sifo aan sharci ahayn, kala sifaynta, ka ganacsiga duurjoogta ee sharci darrada, kalluumaysiga aan la maamulin, iyo weliba dhibaatada loo geysta deegaanka. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ay isu dhigayaan inay yihiin meelaha wax soo saarka, halka kuwa ku yaalla galbeedka qaaradduna ay isu arkaan inay ka goostaan Shiinaha. Jacquenel, oo ah madaxa xarunta Africa Marco oo ka tirsan Oxford Economics Africa, ayaa sheegaya in dhaqaalaha Afrikaanku uu caqabado ka waajihi doono tartanka sii kordhaya ee arrimaha deegaanka ee caalamiga.
We continue to see progress. It wasn't a short-term boost to access to financial services that we've seen. We continue to see the expansion and access to financial services.
Waan sii arki doonaa horumar. Ma aanay ahayn koror muddo kooban si loo helo adeegyada maaliyadeed ee aan aragnay. Waana sii arki doonaa ballaarashada iyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee lagu kobcinayo guud ahaanba qaaradda, taasoo ah sabab muhiim ah. Marka labaad, tani waa xindaab ballaaran oo ah koror dhaqaale. Helitaanka adeegyo maaliyadeed ayaana loo baahan yahay iyo taageerada koboc dhaqaale haddii aanay dhammaanba ahayn iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, dagaalada ka socda qaaradda ayaa dareen kooban ka helaya bulshada caalamka, inkastoo ay qaaradda saameynayaan islamarkaana ay soo jiidanayaan jilayaal shisheeye sida kooxda Wagner iyo weliba ururada argagixisada. Halka weli dhegaystayaal nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka kasoo gaaraysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno afgembiyada ka dhaca galbeedka qaaradda afrika iyo weliba taariikhda xidhiirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalalkaasi iyo weliba dalkii hore u gumaysan jiray ee faransiiska. Waxaynoo soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan afgembiyada ka dhahay galbeedka afrika iyo taariikhda xidhiirka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee faransiiska. Milatariga dalka Niger ayaa 26kii juulaay ee sanadkan afgembiyey madaxweynihii dalkaas. Afgembigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka afrika, iyadoo hore uga dhacay waddamada burkina faso, maali iyo guine, waxaana taasi ka sii horreysay milatariga ka taliya dalka maali oo amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada faransiisku ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaasi, iyada oo askarigii ugu dambeeyey ee faransiis ah uu ka baxay maali 9kii noofembar 2022. afgembiga Niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku bagoobay ururka ECOWAS ay ku hanjabaan in ay fargelin milatari samaynayaan. Haddaba inkasta oo haatan waanwaan iyo dhexdhexaadin ay socoto, waxaa sida uu xaalka guud ee galbeedka afrika uu yahay inoo sharaxaya Yuusuf Jaamac, oo ah aqoonyahan reer Jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada Britain.
xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay waddanada galbeedka afrika inay baraarug fara badan ku dhaco, dadka ay dareemaan in xoolahoogi la guranayo wax loo soo celinayna aad ay aad u yar tahay, waa kow. Laba, in la helay military system, systemkii markii hore la dhaqmayo westernizedka ama galbeedka oo ay adduunka maamulayeen, inaad moodid hadda in lagala wadaagay wadaag baa dhacay. Waxaa la helay garab kaloo ah sida China iyo Russia iyo Turkiya. Saddexdaasi waxay soo galeen saashaashadii caalamka oo siyaasadday soo galeen. Waddanadii afrikaanka ahaa ee mataqaanaay had iyo jeer galbeedka un gacmo hoos dhiganayay ama galbeedka weydiisanayay waxaa soo baxay waddanadaasi. Marka imika mashaariicaha ugu waaweyn waddanka Niger ama Burkina Faso ama Mali ama Guine waxaa ka fuliya innaga laftigeena xaggan isoo kac East Africa, waxa fuliya barnaamijta mashaariicda ugu waaweyn waa China. China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number one haddau ku socdo. Marka waxay arkeen dadka Chinese inayna hebel ku bedelan karaan, laana hebel culays bay ugu hayay, faransiis culays bay ugu hayay, wax banaayay ma qabanay, laakiin waxaa yimiday mid wax ii qabanaya. Ma gumaysi cusub haddaba markaasi waa arrin kaloon mar dambe ka sheekayn doona isagana, mid kaa fiican mid kaa ron waa arrin kaloon mar kale ka sheekayn doona insha allah. Iyagana xaaladda hadda taagan waxaa ka mid ayadna weerar ma lagu qaadi doonaa mise laguma qaada. Waddanada ECOWAS inkastay kala jijaban yihiin, ay waddano fara badan ay ka baxeen hadda imika, waddankan waxaa ugu weynaa marka hore u ololeynaya waddanka Nigeria ahaa. Nigeriana constitution ahaan sida ay maalin dhaweyd ay soo xigteen warar hoose, constitutionkiisu uma saamaxayo in waddan kale la weeraro ama waddan kale haddii la weeraro waa in uu baarlamaagu abruufgareeya. Waddanka Nigeriana waa waddan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin, marka waa in approval laga helaa inta maamul goboleedba waa in approval laga helaa. Marka maalin dhaweyd maad ogeydeen ninkii xagga diinta islaamka ugu sarreeyey oo weliba jaar la ah waddankan Niger inay tageen ay kala soo hadlayeen xaaladan hadda taagan hogaamiyeyaashan hadda Maxamed Jiani, General Maxamed Cabdiraxmaan Jiani oo hadda qabsaday isagu xukunka.
Niger ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa Faransiisku, gaar ahaan macdanta uu hodanka ku yahay ee uraniumta. Laakiin waxaa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xidhiirka Faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka Afrika. Haddaba taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xidhiirkaas? Waa kan mar kale Yuusuf Jaamac oo ka faallooda siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
waxaan aad u jecelaa inaan dadka dib u yar celiyo oon gadaasha intaanu noqonno aan horta ka sheegno horta fahanno taariikhda waddanada galbeedka afrika inay ku heshiiyeen urur la yiraahdo ECOWAS. 15 waddan baa ee ku buhuba baa ka tirsan ururkaasi. 15ka waddan waxa u kala kacaan 3 gumaysi. Waa gumaystay waa waddanada Portugiiska, Faransiiska iyo Ingiriiska. magacaankintu kale waa macruuf oo ku qaarna frankofoni baa la iradaa, qaarna anglofon baa la iradaa, qaarna waxaa la iradaa lusofon oo wadanada Portugiiska gumaystay saddexaas oo kalkacaan. Gumaysiga saddexdoodaased inta muhiimka kasoo qaadan waxa weyaan, maxaa wadanadii Faransiisku gumaystay problemkan iyagoo ku ekeysiyey? Mise male wadanadii Ingiliishku gumaystay ee la iraahdo anglofoniga miyayna lahayn iyagu problem? Maya way leeyihiin, laakiin wadanadan uu gumaystay wadanada uu gumaystay Faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badanada ay ka socdaan ayna karkaceen, ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku salaysan inay nacaan wadankii Faransiiska. Wadanada isku xidhxidha markaasi hadda problem ka taagan yahay waxaa ka mid a Burkina Faso, wadanka Niger oo hadda maanta xoogga saari doona haduu ila iraahdo, wadanka Mali, wadanka Guine iyo Chad. Intoodaasoo dhan inkastoo Chad ayna ka tirsanayn ECOWAS laakiin xuduuday la leedahay wayna soo gashaa. Wadanka haddaba iminka aan ka hadlayna maanta xoogga saari doona waa wadanka Niger. Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya shan afgembi baa ka dhacay wadankaas. Laakiin kan maanta muxuu uga duwan yahay soosha taasa muhiima, muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda lalee ha la weeraro wadankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilkiisii. Waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwan yahay arrinkan maanta dhacay. Kow, waxyaalo fara badan oo waxaa dhacay baana afrikanisme waxa la yiraahdo oo dhallinyaradii wadanada Afrika ka yimiday, gaar ahaan wadanadaasi Bariga Afrika, ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninima, aaladda social mediahana ay aada uga jeedaan, ay aada uga jeediyaan dadkay ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen wadankan ay degan yihiin ee Faransiiska iyo alaabta wadankooga laga keeno. Marka waxaa bilaabmay waxa la yiraahdo baani afrikanisme, baana afrikanisme baa bilaabmay oo kacdoon dadka la wacigelinaya. Wacigelitaanka mudday soo socota way hirgashay. Wadanka Niger haddaba sababta uga duwan yahay shantii afgembi, afartii afgembiga kale waa kii shanaad waxa weeya. Kow, kale waxa weeyaan wadankii Faransiiska oo laba shirkadood oo qodota macdanta waxaa loona jira waagoona shirkadaasi Areva, iminkana waxaa la yiraahdaa Orano. Orano waxaan daawaday maalin dhaweed barnaamij ay Waahona soo duubay ay dadka meesha laga qodo macdanta ay ka codsanayaan shirkadda Areva marka la oran jiray magacaabee la oran jiray Waagon, hadda Orano waa narow Areva, ay ka codsanayaan war macdanta waad guratiine bal wax noo celiyo ama jidad ama masaajid ama iskuulo noo dhisa. Intaasay ka codsadeen wadda dowladiina codsaday keena. Dadku markaas iska reebaadiya ayeen markaas oo dad waxay ahaayeen aan wacigelitaan farbadan haysan, laakiin dhallinyaradii Yurubta soo aaday, qurbaha soo aaday ee aaladda social media isticmaasha aad iyo aad bay dadku baraarujiyeen. Marka waxaa dhashay wadanadii wadankii Niger macdantiisii laga guranayay iyo isagii waxba loo celinayn, xumaantaas way dhashay. Kow, waxaa dhashay xumaan kaloo ah in uu yahay ayna dadku badida ku baraarugsanayn maadaama uu Ruushka iyo Galbeedka isku xumaadeen, Ruushkuna uu joojiyey gaaskii ama shidaalkii uu siin jiray wadanada Yurub, in Faransiisku barnaamij keenay la yiraahdo alternative route oo shidaalka laga qaadayo wadanka Nigeria oo Niger ay jaar yihiin la marinayana odiga, odiga waxaa la yiraahdaa qasabadan waaweyna pipe-ka la marinayo ilaa iyo Yurub xagga laga talaalan, waa arrin cusub hadda iminka oo qorshihiisii la dhigay oo barnaamijkii shaqadii la bilaabay. Marka arrintan oran karno afgembigan uu kaga duwan yahay xanuun badan buu taabsiiyey Galbeedkii waa laba. Ta saddexaad waxa weeyaan Maraykanka oo dhistay beiska waxaa la yiraahdaa the biggest military base oo uu ka dhisay Afrika oo droneska Maraykanka dhistay, wuxuuna ku bixiyey $110 million buu ku bixiyey inuu beiskan dhisto. Marka waa dareemaysaa xanuunka ay leedahay in meeshii ay soo gashay arrimo mataqaanaayay aad iyo aad u muhiima.
Sidoo kale xidhiirka sii xumaanaya ee dalalka Galbeedka Afrika iyo Faransiiska waxaa loo aaneynayaa heshiis taariikhi ah oo u dhexeeyey labada dhinac, kaas oo dalalka Afrika ay u arkaan in aanay dan ugu jirin, sida uu faahfaahinayo Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen, islamarkaana diyaariyey daraasaad la xidhiira xidhiirka caalamiga ah.
Marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka Faransiiska iyo dalka Afrika ee uu bari isticmaalsan jiray Faransiiska. Nuxurka khilaafka iyo bidhaca khilaafkoodu waxa weeye heshiis ay la galeen Faransiiska oo tibaaxayay in xoolaha Afrika laga qaado la geeyo bangi ku yaalla Faransiiska, islamarkaana loo sameeyo dalalkan lacag la dhaho frank oo markaa Faransiisku soo daabacayo, luqadda Faransiiskana ay noqoto luqadda waxa lagu dhigo dalkaas manhajka la marsiinayo, islamarkaana aqoon-yahaniinta ugu aqoonta badanna ay ka soo baxayaan jaamacadaha Faransiiska si maskaxda looga dhago. Guud ahaan, barnaamijkaas wuxuu noqday xeelad khatar badan oo Afrika horumarkeedii la degay, gaar ahaan nabatanka dal ee Faransiisku kor ka hayo. Heshiiskaas taariikhda galay ku noqday Afrika laf dhuun gashay ayaa waxaa dhacday in Faransiisku uu abuuray shabakad ballaaran oo loo yaqaano imbaraadoriyadii qarsooneed oo markaa ka dhex tukaamaysata khayraadka Afrika. Oo markii loo baahdo in shidaal laga qaato Afrika, dal ka mid a Afrika sida Ghana ayaa laga qaadan uraniumka marka la rabo in la daaro korontada Paris iyo gobolada kale Faransiisku yaalla, waxaa laga qaadanaya uraniumka dalka Niger. Marka loo baahdo in la sameeyo Coca-Cola iyo shokolaatana, dalka Ivory Coast ayaa laga qaadanaya. Imbaraadoriyada noocaasa qarsoon eddii fahamtana waxaa lagu fasaxayaa sirdoonka dalka Faransiiska, kadib haddii loo bagi waayana faragelin military ayaa dalka lagu sameynaya. Oo madaxdii iyo agooyaankii barnaamijkaas fahmaan waxaa dhacaysa in dilgaadma ah lagu dilo. Oo madax badan Afrikaan ah ayaa arrinkaas lagu sameeyey. Dhaqangalka heshiiskaas mugdiga ee taariikh hore dhacay oo lagu darayo qodobkan ah in hay-adaha Faransiisku ay ka dhex tukaamaysaan qaaradka Afrika, xoolo badanna ay ka qaadeen Afrika, Afrikana ay u arkeenba inay tahay baqaar alaabta ay u baahan yihiin ay ku kaysadaan, kadibna markaa ay u qaataan dalkooda Faransiiska. Arrimahaas waxaa ka dhiibiyey shacabkii iyo madaxdii qeybo ka mid a waqti badan ha soo jiitanto barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya quluubta dadka qaarna ay bannaanka soo dhigeen xilliyo hore ayaa socotay. Madaxweynihii dalka Konga ayaa yidhi Faransiisku aabay nooma ahan, madax kalena waa ay ku gacan seereen dhaqanka qilaabsan ee Faransiisku Afrika kula dhaqmayo. Waxaa intaa marka u dheer heshiiskaas mugdiga taariikhda galay iyo khayraadkii Afrika oo inta badan laga qaadanayo waxaa u dheeraaday hadallo jees-jees ah oo ay madaxda Faransiiska ay kula hadlaan Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika dowladaha dhaca. Waxaan ka mid ah hadalka Sarkozy, madaxweyne Faransiiska, oo ahaa bini'aadamka ku nool Afrika taariikhda ilaa hadda muusan gelin. Hadalkaas jeejeeska ah in badan ayaa laga xanaaqnay. Waxaa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado, inqilaabkaas oo ku salaysnaa madaxda Afrika oo inqilaabka samaynaysa inay ku qaadeen washamsi waduxa madaxdii ka horreysay ay u arkeen inay yihiin dad haynina oo markaa Faransiiska la shaqaynaya. Shacabkii baa xoogaa dareen galay barnaamijkan markaa Faransiis bay bay lagu leeyahay ayaa bilowday. Waana kan salka ku haya loolankan iyo kacdoonka hadda ka socda bariga Afrika oo markaa dalkii Mali, Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kaleba ay ka kowsiibteen xayndaabkii iyo cabaayaddii weyneed ee Faransiiska iyo Afrika markaa uu ku maamuli jiray. Aragtidii ahayd Afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan in soo gabangabeeyaan, taana waxay ka doorbideen inay heshiis isbala galaan China iyo Faransiiska.
taasi la dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxaa dhegaystayaal inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
bilihii ugu dambeeyey gacanta dowladda waxaa soo galay deegaano markii hore muddo sannado ah ay ka talinaysay kooxda al-shabaab. deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegaa in uu ka jiray dibudhac dhanka horumarka ah. haddaba ma la joogaa xilligii deegaanadaasi laga hirgelin lahaa adeega dowladnimada. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka magaalada Jallaqsi Ibraahim Madowa Nuur iyo Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah abooyahanada degmada Jallaqsi. hadalka waxaan marka hore siinayaa Maxamed Shuuriye.
horta dooddaa waa dood aad muhiim u ah waqtigeediina la joogo, laakiin aniga macnaha fikir ahaan waxaan qabaa dhul badan ayaa la xoreeyey oo ay awal shabaab horu haysteen. sida aan ka warqabnana wax la gaarsiiyey dhulkaas oo adeegii bulshada ah oo ha noqoto haba yaraatee in yaraa ma jirto, horeyntii weli waa socotaa. inkastoo beelo ay ku harsiyeen haddana gobolka Hiiraan dhul kaleeto macnaha hadda dagaalo ka socda. hadda meesha aan joogno Jallaqsi, meel la yidhaahdo Califool dheere, waxaa ka jiro macnaha dagaalaa ka socdo. wixii hore la xoreeya wax loo laayaaba wax laga fiirgeliyey oo maamul ha noqoto, Hirshabeelle ha noqoto, dowladdii federaalka ha noqoto, baahidu waa iska caddahayba, baahidu waa jirtaaba in dadkii la gaarsiiyey aad iyo aad ugu baahan yihiin, laakiin maba la gaarsiin. haddana tababasho in wax la gaarsiinayo nooma muuqdaba, wax noo muuqda faala ah in la gaarsiiyey ma u jiraaba. hadda
waa maadsan tahay Ibraahim Madow Nuur, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Jallaqsi, dhankaada.
dhankayga haddii ka hadlo, sidaad ogtiinba dalka wuxuu ku jiraa dib u qureyn. nimanka cadowga nabadgelyada dalka laga xoreeya ayaa maxaan ku ogaadaa Soomaali inteedana dowladdeeda iyo shacabkeedaba u qorsheysan. waxaan rajaynaynaa horta inaan cadowga dalka laga saari doono sida ugu dhow. dowladdu waxay wadaa dadaal, qorsheedu wuxuu yahay in deegaanadii la xoreeyo marka horeeto, markii deegaanadaas la xoreeyo meel cadow jooga hadda waxaan lagama qaban karo. balse intii maxaan ku raadaa cadowga laga soo saaray ayaa u baahan in maxaan ku raadaa samafal gargaar inuu gaaro.
Shuuriye, sidaa maqlays guddoomiye Ibraahim waxa uu leeyahay weli howl ayaa socoto, meel howl ka socotana horumarin iyo lagama gaaro haya?
maya, howshu waa socotaa oo hadda waa jirtaa, waa run, laakiin meelo badan oo la xoreeya jiro. meelaha la xoreeyana deegaankii dadkii deganaa waa ku soo laabteen. dadkii waxay u baahan yihiin adeegyadii, macnaha in adeegyadii ay helaan wax hadda ay helaan ilaa haddana ma jirto. marka meelaha la xorey doono ama meelaha hadda uu ku sugan yahay shabaab iskaba daaya kuwii la xoreeyey ee hadda laga xoreeyey shabaab, wax ay haystaan oo adeeg bulsho ah oo loo qabtay ama wax hadda saadaali socoto oo loo qabanayo ama infaalo muuqata ma jirto. marka aniga waxaan leeyahay in dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedkaba in ay macnaha arrintaas xoogga saaraan oo deegaanadii la xoreeyey ay ku tala galaan in degaan dadka degan aysan ka sii cararin oo ay sii deganada adeegii u baahnaa iyagoo degan loo geeyo. waxaa noqon kartaa xasilin oo xataa dadkaas xataa moralka u dhismaayo. marka adeegyadaas in la qabtaan rajaynaa insha allahu tacaala. waana ku dhiirigelinayaa, waana xusuusinayaa.
oo maasantahay guddoomiye
waalkay maxamed, warkiisa waan maqlay. markaan ka hadla shabaabku meel cadowga ku nool yahay ama u haysta, dadkii shacabka ku noolaay ayagaa ka qahinaayo, ka barakicinaayo, dhibaato ku haayo. meelahaasi hadda ay ku dabeelo joogaan ee ay u haystaan aba cadowga uu ku xoogan yahay, horta wax ka qaban karta ma jirto ilaa laga qureeyo dadkaasi cadowga umadda laga dulqaado. marka waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in nimankaasi cadowga laga dulqaado umadda Soomaaliyeed meel walba joogto. horumarintan waxay imaan kartaa markii dalku nabad uu noqdo. meel nabad ayaa wax la gaarsiin karaa, caafimaad la geyn karaa, wax kasta loo qaban karaa. hadda meel maxaan ku raa cadow ku sugan yahay waxba lagama qaban karo. insha allah waxaan rajaynaynaa in cadowgaasi laga saaro kadib markii cadowga dalkaasi uu maxaan ku raa laga cureeyo cadowga. unbaan u jeesan doonaa dhanka kale hadduu allah raali ka noqdo.
Shuuriye, sidaa maqlaysid Ibraahim waxa uu leeyahay meel howl ka socoto wax horumarina lagama samayn karo hay?
labadaba waa howl tan socoto waa howl xoreyn oo lagu xoreynaya deegaanada la haysto oo weli aan la xoreyn. tan kaleeto hadda aan ka hadlayna waa howl kaleeto oo aad deegaanada la xoreeyo oo u baahan in la gaarsiiyo adeegii bulshada. marka horaa ballanqaadka dowladda wuxuu ahaa in hadoor u maqashaa umalaynaya in meel kastoo laga xoreeyo shabaab in la gaarsiiyo adeegii gargaarkii iyo waxay u baahnaayeen dadkaas deegaanka. barke dadkan muddo sannado badan
dhulka hadda la xoreeyey waa dhul toban sano muddo gaaraysa ama ku dhow aanan arkin adeegyo soo gaaro oo dowladeed, aanan arkin adeegyadii adduunyada uga baahnaayeen oo ku jiray iishee gumaysi iyo dhibaato ku jiray. Dadkaas waxaa la rabaa in xoriyadda macanteeda la dhisiyo, dowladnimada waxay tahay la dhisiyo, ay arkaan in dowladda ay shaqaynayso oo tii maamul goboleedka iyo tii federaalkaba labadaba ay soo gaarsiinayso, horumar ay gaarsiinayso. Marka sidaas darteed aniga taasaan ku talin lahaa.
Okay, Ibraahim Madow, waa runtii su-aalka maxamed urkiis waan maqlay. Dowladda horta Soomaaliya ma fadhiso, shaqay ku jirtaa, maxaan ku iraadaa dib u qaraynaysaa dalka, maxaan ku iraadaa habeenle maalin dowladda fadhiinin, madaxweynihii Soomaaliya inuu maxaan ku iraadaa tuulooyinkii degmooyinka uu ku sugan yahay waad ka warqabtaa. Waxaa intaasi loo maraayo waa in dalka la qureeyo, ciidamadii Soomaaliya afar laasa furumaha iyo meelaha dagaalka goobaha dagaalkay taagan yihiin, dowladda si walba ku taagan tahay. Maxaan ku iraada waxaa hadda xoogga ay saartay iyo shaqadeedu tahay inay horta dalka ka xureysa cadowga ku sugan. Hadduu cadowga dalka markii laga sifeeyo ayay dowladdu u jeesan kartaa inay maxaan ku iraadaa meelihii lasoo xoreeyey inay xarumo caafimaad ka furto, baahii maxaan ku iraadaa bulshadao dhan ay maxaan ku iraada ka hirgeliso. Balse hadda caqabada taagan waxa waaya meeluu cadow ku sugan yahay oo dadkii la burinayo, sacabkii lagu baabi'inayo, dowladdu adiguba waad garan kartaa oo wax lagama qaban karo. Balse meesha wax laga qaban karo waa meeshii maxaan ku iraa xor oo cadowgaasi laga fogeeyey oo nabadgelya. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa dhulka markii maxaan ku iraa la xoreeyo, hadda meelaha noogu dhow dagaala ka socdo muddo afar maalmood ah iyo shan maalmood, xitaa guddoomiyii degmada uu ku maqan yahay oo dagaalku ka mid yahay, maxaan ku irahda maamulka kale qaybiisi kala duwana xitaa wuu ku jiraa saraakiishii degmada, laguma kala harin. Muddo afar maalmood iyo afar habeen waxay ku jiraan dagaal oo maxaan ku irahdaa habadaa ka dul socoto. Marka insha allah hadduu ilaah yiraa, waxaan rajaynaynaa in dalka markii la xoreeyo wax walba ummadda shacabka loo qaban doono, hadduu allah raali ka noqdo.
Waa soo gabagabeynaynaa shuuriya adaan ku siinaya. Markan haddii deegaanada hadda gacanta dowladda ku jira aanan wax horumar ah iyo adeegyadii ay rabeen dadku ayna helin, maxaa dhici kara?
Wallahi ani horta dadka deegaanada la xoreeyey horta arrinimada u baahnaayeen, laakiin adeegyadii oo ii sheeg ay u baahnaayeen haddiisa helin oo dowladdii aysa ka helin xoogaa moraalka dadka iyo dadkiiyo macnaha rabitaankii u qabeen, ayagoo arkaya inay ku jiraan culays badan ay saareen dadkii laga xoreeyey oo dhibaato badan ku jiri, hadda markii haddiisan gaarinba adeegyadii bulshada waxay dadkii waxay soo dhoweynaysaa in dadkii macnaha si wanaagsan aysan ugu qanci doonin kuwii hore iyo kuwaan inay yihiin wax seem ah oo isku mid ay dadka u noqon doontaa haddii ay ka heli waayaan adeegyadii bulshada. Dowladda waxaa lagu yaqaanaa in dadkeeda ay wax u qabato, dowladda waxaa lagu yaqaanaa in ay horumariso. Marka haddii ay ka weysa adeegyadii bulshada, waxay noqonaysaa inay labadaba isku mid u noqdaan oo waxba aysan islaamin oo labadooda gacmad u noqdaan.
Waa mahadsan tahay Ibraahim Madow gabagabada. Sida walaalkay maxamed sheegay, deegaamada uu ka hadlay walaalkay, dowladdu kama fadhiso sidii maxaan ku irahdaa deegaanadaas la xoreeyey wax loo gaarsiin lahaa qorsheheeda way ku talan jirtaa. Balse caqabadaha jira waxaa jiro marinadii wadooyin meelihii wax loo marsiin lahaa ee meelo badan waxay ka jirtaa caqabada culeysyo ka jiraan, culeysyadaasi cadowga ugu sugiya oo maxaan ku irahdaa marmarna soo gala ama godoona oo ku samayn karo in laga saaro oo maxaan ku irahdaa marino dadkaasi wax loo mariya la hela ayay dowladda qorsheynaysaa. insha allah hadduu la yira wax ka wanaagsan oo barido la sii layra ma jiran.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Madow Nuur iyo Maxamed Shuuriya Siyaad. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaynala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa Washington D C. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha quraan.
ku kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabahay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaad ila socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa Kanada oo ku eedeysay Hindiya inay ka dambeysay dilka nin dowladda Hindiya mucaarad ku ah oo lagu dilay goob baabuurta la dhigto oo ku taala dalkaasi. Sida wargeysku daabacay, ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Hardeep Singh Najjar ayaa bishii Juun lagu dilay halkaasi.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, xilligan ay Hindiya ku eedeysay inay ku lug lahayd dilkan ayaan ku habboonay inay dalalka Britain, Australia iyo weliba Mareykanka oo doonaya inay kor u qaadaan xiriirka ay la leeyihiin dalkaasi Hindiya, iyagoo oo doonaya inay kaga hortagaan istaraatiijiyadda Shiinaha oo kor u sii kacaysa, iyo weliba Hindiya inay ahaato saaxiibkooda ay u isticmaalaan gaarsuucidda Ruushka. Britain ayaa la filayaa inay Hindiya kala saxeexato heshiis ganacsi. Warbixin ka soo baxday aqalka Downing Street-ka waxa uu sheegay amaba lagu tilmaamay in wadahadalladu ay sidoodii u sii socon doonaan.
Cabdixakiin, oo dhinaca kale, sida uu wargeysku daabacay, wadamada Mareykanka, Australia iyo Jabaan waxa ay shuraaka Hindiya kula yihiin heshiiska loo yaqaano Quad oo la saxeexay sanadkii 2017. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverly ayaa sheegay in Britain ay si dab ah u qaadatay waxyaabaha ay Kanada sheegayso, laakiin aanay ahayn go'aankooda. Hindiya ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay oo ku tilmaantay eedeymaha Ottawa in ay yihiin wax aan macquul ahayn.
Cabdixaafid, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nin magangelya doon ah oo ku jira xero oo cunto joojin sameeyey oo loo diiday in la caawiyo. Sida wargeysku daabacay, ninkan oo ku jira xarun lagu hayo magangelya doonka oo ku taala dalka Britain ayaa diiday isaga oo cuntada joojiyey, laakiin waxaa loo diiday in adeegyada gurmadka caafimaadka sida ay sheegtay hay-adda la shaqeynta qaxootiga. Hay-addu magaceeda la yidhaahdo Careful Clays ayaa soo deysay arrinkan oo ka dhacay xarun hore u ahaan jirtay oo ku yaalla koonfurta dalkaasi Britain.
Cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay hay-addan muhaajiriinta la shaqeysa ayaa sheegtay in muuqaalku yahay in inuu dhashay dalka Iiraan, mudaharaad ahaan u joojiyey cuntada 4 caanamaal kadibna dhacay. Waxaanu ka cabanayay, sida wargeysku daabacay, cuntada iyo nolol qaabeedka xarunta muhaajiriinta lagu hayo oo aan wanaagsanayn. Hay-addan ayaa waxa kale oo ay sheegtay in shaqaalaha xaruntu ku guuldaraysteen inay ninkan ugu wacaan adeegyada gurmadka degdega ah ee caafimaadka markii uu dhacay. Muuqaalka fiidiyowgana waxaa laga dareemayaa qof shaqaalaha ka mid ah oo leh 3 jeer ayay maalintii dadku cuntada cunaan.
Cabdixaafid, muuqaalkan ayaa soo baxay iyadoo toddobaadkana baaritaan la sameeyey lagu sheegay in qaab xun loola dhaqmo xarun kale oo dadka magangelya doonka ah lagu hayo. Hay-addan ayaa sheegtay in ninkan uu qaaday baabuurka dhooliga ama ambalaaska ah kadib markii ay adeegyada caafimaadka xaalka lala socodsiiyey. Laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay inaanay ka hadlayn kiisaska shakhsiyaadka, laakiin waxay arrintaasi raaciyeen sida wargeysku daabacay in dadka qaxuntiga ahi ay helaan adeeg caafimaad.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raalli ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
watay dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawaya dunida. Gabagabadii bayn haatan ku dhownahay aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesa.
inaad igu filaato iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegte. ma filayn inaad iga fadhido ma
hadda saas u fududahay waadiga fasaxanta ee faadumo ee faraskaaga waa ka qaado codkaasi muuse ismaaciil qalinla ayaa ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.